Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. İrana qarşı sanksiyaların qəbul edilməsi nüvə probleminin həlli üçün ən yaxşı yol deyil. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Ivanov bildirib. Böyük Britaniya isə məsələnin hələ də diplomatik vasitələrlə həll olunmasını görmək istəyir. Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva deputat mandatından imtina etdi.
Biz öz sözümüzə sahib çıxıb və bu günləri ardıcıyla prinsipal olaraq mübarizəmizi parlamentsiz aparmalıyıq. Yeni parlament seçkisi naminə.
Azlıq aksiyasının 4-cü iştirakçısı xəstəxanaya yerləşdirilib. Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Xidməti Azərbaycanda quş qripi təhlükəsinin qaldığını deyir.
Bugünə kimi Azərbaycanda quş qripi yoxdur. Təhlükə var ki, Azərbaycana quş qripi köçəri quşlar vasitəsilə gəlsin.
İqtisadi İnkişaf Naziri bildirir ki, şəhər daxili nəqliyyatdə gediş haqqı qaldırılmayacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Azadlıq blokunun liderlərindən biri, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyeva deputat mandatından imtina edib. Lalə Şövkət Hacıyeva bildirib ki, onu bu addımı atmağa vadar edən 6 noyabr parlament seçkisinin saxtalaşdırılması və polisin dinç nümayişlərə qarşı göstərdiyi zorakılıq olub. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Milli Birlik Hərəkatının və Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva yanvarın 17-sində Mərkəzi Seçki Komissiyasına rəsmi məktub göndərərək deputat mandatından imtina edib. Lalə Şövkət Hacıyeva qərarını belə izah edib ki, 6 noyabr parlament seçkilərində saxtakarlıq olub, pozuntularla bağlı MSK-ya ünvanlanmış müraciətlərə baxılmayıb, müxalifətin 26 noyabr aksiyasında isə polis dinç nümayişçilərə qarşı amansızlıq edib.
Mən hər şeyi nəzərə alaraq o qənaətdəyəm ki, biz öz sözümüzə sahib çıxıb və bu günləri ardıcıl və prinsipal olaraq mübarizəmizi parlamentsiz aparmalıyıq. Yeni parlament seçkisi naminə. Ona görə ki, əgər biz bu günləri parlamentdə təmsil olunacaqsa, biz artıq yeni parlament uğrunda mübarizəni argumentsiz qoyuruq. Ona görə ki, bu günləri orada bizim təmsilçiliyimiz bu parlamentin legitimidir.
Lalə Şövkət Hacıyeva bildirib ki, əgər parlamentə getmək barədə son qərarını verməyən Müsavat Partiyası Milli Məclisdə iştirak etsə, onunla münasibətlərə yenidən baxmalı olacaq. Hazırda Müsavat Partiyasının üzvü Nəsib Nəsibli MSK-dan deputat vəsiqəsini götürüb. Ancaq o və Müsavat Partiyasından deputat seçilmiş digər şəxslər Arzu Səmədbəyli, İltizam Əkbərli və İkram İsrafilov partiyanın parlamentə getməklə bağlı son qərarını gözlədiklərini deyirlər. Azadlıq blokundan deputat Pənah Hüseyn də bildirir ki, parlamentə getmək barədə son qərar bu ayın sonu gələn ayın əvvəlində veriləcək. Son seçkidə AXCP, Müsavat və ADP-nin birləşdiyi Azadlıq blokundan 6 nəfər deputat mandatı qazanıb. Amma bu blok seçkinin nəticələrini tanımasa da, parlamentə gedib-getməmək məsələsində qəti qərara gələ bilməyib. Lalə Şövkət Hacıyeva isə Azadlıq bloku ilə eyni mövqedə dayanan Azərbaycan Liberal Partiyasının nümayəndəsi kimi seçkiyə qatılmışdı. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugün Bakıda azlıq edən gənc tələbə Namiq Feyziyevin səhhəti pisləşib və o xəstəxanaya yerləşdirilib. Feyziyev son günlər xəstəxanaya yerləşdirilən 4-cü aksiya iştirakçısıdır. 21 gündür ki, bir qrup tələbə azlıq aksiyası keçirir. Tələbələr siyasi baxışlarına görə cəzalandıqlarını bildirir və qovulduqları ali məktəblərə bərpa olunmalarını tələb edirlər. Təhsil Nazirliyi bu iddiaları rədd edir. Bugün Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi də aksiya ilə bağlı bəyanat verib. Nazirlik baş verənləri siyasiləşdirməməyə çağırır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Yox, aparmaq lazımdır. Qoynaqsın, qanı gətirək.
Açlıq aksiyasının 21-ci günündə gənclərdən daha birinin Namiq Feyziyevin səhhəti pisləşdiyindən həkimlər onu xəstəxanaya apardılar.
Bütün əzərlərini ağrıyır.
3 saylı təcili yardım xəstəxanasının həkimi Salman Babayevin sözlərinə görə onun bədənində kəskin ağrılar var, qan təzyiqi 90-50-yə düşüb.
Ağır vəziyyət qiymətləndirirəm, xəstəxanaya qoymaq lazım.
Həkim Salman Babayev. Namiq Feyziyev 1 saylı klinik xəstəxanaya yerləşdirilib. Bundan əvvəl səhhəti pisləşən digər aksiya iştirakçıları Emin Hüseynov, Turan Əliyev və Elnur Məmmədov da həmin xəstəxanada müalicə olunur. Hazırda aclığı bir nəfər, Yeni Fikir Hərəkatının üzvü Tural Xəlilov davam etdirir. Bu müddətdə aclıq edənlərə Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Norveç səfirliklərinin və ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi baş çəkib. Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Mats Limberg isə Azadlıq Radiosuna gənclərin səhhətinə görə narahat olduğunu bildirdi.
Bu hadisənin səbəbləri haqqında tam obyektiv məlumat əldə etmək bir qədər çətindir. Bir şey aydındır ki, siyasi fəaliyyətinə görə heç kim təhsil müəssisəsindən kənarlaşdırıla bilməz. Biz Avropa Şurası olaraq aclıq edən tələbələrin səhhətinə görə narahatlıq keçiririk.
Mats Limberg, bugün Gənclər İdman Turizm Nazirliyi bəyanat verərək aclıq aksiyası keçirən gənclərin səhhətindən narahat olduğunu bildirib. Bəyanatda bildirilir ki, gənclərin siyasi baxışları onların təhsil hüquqlarının pozulmasına əsas olmamalıdır. Nazirlik aclıq edən gənclərə isə tövsiyə edir ki, onlar oxuduqları ali məktəblərin qaydalarına əməl etməli, ali məktəbdən xaric edilmələrini siyasiləşdirməməlidirlər. Tələbələr siyasi baxışlarına görə universitetlərdən qovulduqlarını bildirir. Təhsil Nazirliyi isə bu ittihamı qəbul etmir. Bununla belə təhsil naziri Misir Mərdanov, Namiq Feyziyev və Turan Əliyevin xaric olunduqları universitetlərə bərpa edilmələrinə kömək edəcəyini də deyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Rusiya və Çin İranın nüvə proqramı məsələsinə daha ehtiyatlı yanaşmağa çağırıblar. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu gün jurnalistlərə deyib ki, İrana qarşı sanksiyalar problemin həlli üçün ən yaxşı yol deyil. Pekində isə Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bildirib ki, problemin diplomatik həlli bütün tərəflərin maraqlarına cavab verərdi. Böyük Britaniya hələ də məsələnin diplomatik vasitələrlə həll edilməsini görmək istəyir. Başnazir Tony Blair'in ofisi bildirib ki, Britaniya hələ də İranla danışıqlar üçün açıqdır. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin dünən yaydığı məlumata görə Britaniya, Fransa və Almanya fevralın 2-sində BMT-nin nüvə agentliyinin fövqəladə toplantısını çağırmaq barədə qərar veriblər. Toplantıda İranın nüvə məsələsinin baxılmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi müzakirə olunacaq. Bu arada isə İranın BMT-nin nüvə agentliyindəki səfiri Əli Əkbər Sultani xəbərdarlıq edib ki, bu baş versə İran qurumla əməkdaşlığını dayandıracaqdır. Böyük ehtimalla terrorçu qruplardan biri növbəti hücumu kütləvi qırğın silahlarından istifadə etməklə həyata keçirəcək. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin terrorçuluq əleyhinə koordinatoru Henry Crampton Britaniyanın Daily Telegraph qəzetinə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə terrorçuların kütləvi qırğın silahlarından istifadə edəcəyi sadəcə vaxt məsələsidir. Amerika rəsmisi deyib ki, bioloji hücum potensial olaraq ən çox narahat doğuran ssenarilərdən biridir. Əfqanistandan daxil olmuş sübutlar belə düşünməyə əsas verir ki, Əl-Qaida təşkilatı Taliban rejiminin devrilməsindən qabaq Sibir yazvası maddəsini əldə etməyə can atırmış. Lakin cənab Crampton bildirib ki, 2001-ci ilin sentyabr hücumlarından sonra Birləşmiş Ştatlar və beynəlxalq aləmin atdığı addımlar Əl-Qaidanın terror şəbəkəsini xeyli zəiflətmişdir. Türkiyədə daha bir nəfərdə ölümcül H5N1 virusu aşkar edilib. Bununla da Türkiyədə quş qripinə yoluxanların sayı 21-ə çatıb. Azərbaycanda isə quş qripi yoxdur və əgər olarsa qarşısı alınacaq. Bu barədə Bakıda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənov məlumat verib. Lakin cənab Həsənov əlavə edib ki, köçəri quşların mart ayına qədər gəlişi quş qripinin gətirilməsi təhlükəsini yaradır. Bakıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Dünya Bankı quş qripi virusuna qarşı Azərbaycan üçün 50 min dollar vəsait ayırıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənovun verdiyi məlumata görə bu vəsaitə xəstəliklə mübarizə üçün avadanlıqlar alınacaq.
O vəsaitə yenə xüsusi geyim, dezinfeksiya vasitələri və yanmış alacaq ki, gələcəkdə biz bütün müayinələri vaxtında aparaq. Bu günə bizim diaqnostika vasitələrimiz var, hələ yetirik. Avadanlığımız var və mütəxəssisimiz var. Bu günə kimi Azərbaycanda quş qripi yoxdur. Mart ayına kimi biz hələ təhlükədəyik və fevral mart ayında da təhlükə var ki, Azərbaycana quş qripi köçəri quşlar vasitəsilə gəlsin. Buna görə biz tədbirlər görürük.
İsmail Həsənov quş qripi ilə effektiv mübarizə məqsədi ilə artıq bir neçə aydır quşçuluq fabrikləri qapalı rejimdə işləyir. Dəvəçi quşçuluq fabrikinin direktoru Zakir Əzmov isə deyir ki, son aylar satış həcmi azalıb.
Təbii ki, həm məhsul satışı azalıb, eyni zamanda quş qripi təhlükəsi yaranandan sonra biz baytarlıq tədbirlərini 1:5 elə yer var ki, 1:10 qat artıq aparırıq.
Zakir Əzimov, baytarlıq xidməti həyətində toyuq cücü saxlayanlara tövsiyə edib ki, onları da qapalı yerdə saxlasınlar. Həyətində toyuq saxlayanlar isə arxayınçılıq üçün quşların müayinədən keçirilməsini istəyirlər.
gəlsinlər, yoxlasınlar, biz də bilək də. Yaxşı adam ürəyi artan olmaq üçün. İstəyirik ki, adam ürəyi ağ olsun deyə. Baxsınlar, yoxluya görək ki, həqiqətən sağlamdır. Hələ bir şey şübhələnməmiş.
Şübhələnsiz nə edirsiniz?
Onu basdırar yerə.
Baytarlıq xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, bunu əhali öz etməlidir.
Bu quşuna dərmanı hökumət verməməlidir. Laringotraxeitdir və yaxud da ki, askaritdir və yaxud da ki, çiçəkdir. Bu hamısını özü alıb həkimə deməlidir, o gəlib pulunu verməlidir, gedib dərmanını alıb gətirib bütün dünyada olduğu kimi.
Emin Şahbazov. Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi xəstəliyi ilə bağlı əhalinin suallarına cavab vermək üçün qaynar xətti açıb. 418-68-35 və 418-68-36 nömrəli telefonlar səhər saat 9-dan axşam 9-a qədər açıq olacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, Azərbaycanda quşçuluq fabriklərində 20 milyon şəxsi təsərrüfatlarda isə bu rəqəmdən də artıq quş var. Azərbaycanda avqust ayında ov quşlarının, ötən həftə sonu isə diri quşların satışına qadağa qoyulub. Bugün köçəri quşlar arasında quş qripi virusunun olub-olmamasını müəyyən etmək üçün 8-ci monitorinq başlanılıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Mövzunu davam etdirək. Bu günə qədər Türkiyədə quş qripindən 4 nəfər ölüb. Quş qripinin Türkiyədən ətraf bölgələrə keçib keçmədiyini aydınlaşdırmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı regiona öz ekspertlərini göndərəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti cənab Juan Lubros məlumat verib.
Bu günlərdə Türkiyədə olmuş BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti Juan Lubros deyir ki, bu dövlətlə həmsərhəd olan ölkələrdə də quşların tələf olması barədə məlumatlar alırlar, amma həmin ölkələr bunu quş qripi ilə yox, zəhərlənmə və ya başqa xəstəliklərlə əlaqələndirirlər. Cənab Lubros bildirir ki, onlar yerli laboratoriyaların apardığı yoxlamaların nəticəsini gözləri ilə görmək istəyirlər.
We would need to know if it's not avian influenza, what is it? And I do not know.
Əgər bu quş qripi deyilsə, onda nədir? Quş qripinə oxşar viruslar həqiqətən də var. Əgər quş ölümünün səbəbi kimi hansısa xəstəliyin adı çəkilirsə, istərdik ki, həmin xəstəliyin virusunu bizə göstərsinlər. Onda yoxlamaların nəticəsinə şübhə yeri də qalmaz.
There's many diseases that look like avian influenza.
Cənab Lubros deyir ki, onlar yerli mütəxəssislərə quş qripi ilə bağlı çox böyük təcrübəsi olan BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının laboratoriyalarından istifadə imkanı yarada bilərlər. Biz Türkiyə ilə həmsərhəd ölkələrin laboratoriyalarının bu xəstəliyi yoxlamaq imkanlarının olub-olmadığını dəqiq bilmirik. Cənab Lubros deyib ki, bölgəyə səfər dünya ictimaiyyətinin quş qripi ilə bağlı narahatlıqlarını aradan qaldırmaq üçündür. BMT eksperti deyir ki, onlar Türkiyə ilə həmsərhəd ölkələrlə quş qripi məsələsində sıx əməkdaşlıq eləmək istəyirlər və bölgəyə səfər üçün həmin ölkələrə icazə üçün müraciət edəcəklər. Türkiyə ilə bağlı son məlumatları açıqlayan BMT eksperti deyib ki, hələ ki yalnız bir bölgədə, Ermənistan sərhədinə yaxın Erlik yaşayış məntəqəsində insan üçün ölümcül H5N1 virusunun tapılması təsdiqlənib. Qalan bölgələrdə isə quş ölümünün səbəbləri dəqiqləşdirilir.
Bu reportajı Rövşən Qəmbərov hazırlamışdı. Danışır Azadlıq Radiosu, yanvarın 18-də Londonda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü olacaq. Bu görüş Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Minsk qrupunun həmsədrlərinin təşəbbüsü ilə keçiriləcək. Görüş barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə bildirib ki, Elmar Məmədyarov və Vartan Osqanyan sülh razılaşmasının birinci mərhələsini əhatə edən müxtəlif elementləri müzakirə edəcəklər. Keçən həftə ATƏT Nazirliyi sədri Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karl De Gucht bildirib ki, İlham Əliyevlə Robert Kaçıran fevral ayında görüşəcəklər. Görüşün yeri hələlik məlum deyil. Yaxın Şərq ölkələrinə səfəri çərçivəsində Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Misirdən Səudiyyə Ərəbistanına gəlib. Cənab Cheney Riyadda Səudiyyənin kralı Abdullah ilə görüşüb. Görüşdə Yaxın Şərqdə və xüsusən də İraqda yaranmış vəziyyət müzakirə olunub. Azərbaycan ordusunun İraqda sülhməramlı missiyasını yerinə yetirən hərbçilərdən 90 nəfərlik heyət bu gecə Bakıya dönüb. Geri dönən heyətə Ələnbay vilayətində İraqın böyük hissəsini elektrik enerjisi ilə təmin edən su elektrik stansiyasının mühafizəsi tapşırılmışdı. Geri qayıdan əsgərləri yeniləri əvəz edəcəklər. Bugün vəkil Adil İsmailov keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhəd Əliyevlə görüşüb. Vəkil keçmiş nazirin istintaqında heç bir yenilik olmadığını, onun səhhətində problemlərin qaldığını deyir. Fərad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhdi maliyyələşdirməkdə ittiham olunur. Azərbaycan rəsmiləri bildirirlər ki, şəhər daxili nəqliyyatda gediş haqqı qaldırılmayacaq. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərləri ilə sizi müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə tanış edir.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, şəhər daxili nəqliyyatda gediş haqqları artırılmayacaq. Onun sözlərinə görə, sürücülərin gediş haqqlarını qaldırmaq üçün göstərdikləri səbəblər real deyil. Heydər Babayev deyir ki, sürücülər dizelin indiki qiyməti ilə də mənfəətli işləyə bilərlər. Yanvarın əvvəlində dizelin qiyməti iki dəfə qaldırılıb, sürücülər deyirlər ki, belə qiymətlə işləmək onlar üçün sərfəli deyil və gediş haqqlarını artırmaq istəyirlər. Azal Dövlət Konserni, Bakı Metropoliteni və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nəqliyyat Departamenti də qiymətləri qaldırmaq üçün Tarif Şurasına müraciət edib. Bu təkliflərə şura gələn həftə baxacaq. Milli Bank isə öz növbəsində deyir ki, yanacağın bahalaşmasının inflyasiyaya təsirini nəzarətdə saxlaya bilməyəcək. Bankın pul siyasəti departamentinin rəhbəri Xaqani Abdullayev jurnalistlərə deyib ki, qanunla da Milli Bankın üzərinə düşən vəzifə məhz baz inflyasiyanı, yəni əsasən pul siyasəti ilə bağlı məsələləri tənzimləməkdir. Yanacağın bahalaşması isə Milli Bankın səlahiyyətinə daxil deyil.
Məhz buna görə də mərkəzi banklar inflyasiyanın ümumi səviyyəsini deyil, inflyasiyanın onun təsiri göstərə bildiyi hissəsini hədəfləyir. Buna da dünya təcrübəsindən bazen inflyasiya deyirlər.
Milli Bankın pul siyasəti departamentinin rəhbəri Xaqani Abdullayev. Xaqani Abdullayev deyir ki, Azərbaycanda bu il baz inflyasiya 6-7% keçməyəcək. Milli Bankın proqnozuna görə elə ümumi inflyasiyada bundan cəmi 1-2% artıq olacaq və idarə olunmayan həddi, yəni 10% ötməyəcək. İpoteka kreditlərinin verilməsinə isə yanvarın sonu fevralın əvvəlində başlamaq mümkün olacaq. İndi kreditləri paylamaq üçün seçilmiş banklarda şərtlər müzakirə edilir. Həftənin ikinci günü isə Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin, USAID-nin ipoteka kreditlərinin verilməsi üzrə ixtisaslaşmış eksperti Claude Blovet Bakıya gəlib. O, ipoteka fonduna əsas sənədlərin hazırlanmasında yardım göstərəcək. Claude Blovet indiyə qədər 50-yə yaxın ölkədə ipoteka mexanizminin hazırlanmasında iştirak edib. Ölkənin ən böyük armatur zavodu Baku Steel Company xam malın, yəni metal qırıntısının çatışmazlığı səbəbindən artıq fəaliyyətini ara verib. Zavodun 2200 işçisi indi işsiz qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Baba isə deyib ki, bu məsələ hökumətin diqqətindədir və hökumət zavodun xam mal ehtiyacının dövlət müəssisələri hesabına ödənilməsi məsələsi ilə məşğul olur. O deyib ki, dövlət əlindən nə kömək gəlirsə eləyəcək və çalışacaq ki, 2200 nəfər işsiz qalmasın. Baku Steel Company ilə dövlət müəssisələri metal qırıntısının qiymətində razılaşa bilmirlər, zavoda ildə 1000 ton metal qırıntısı lazımdır. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının arxeologları Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin Azərbaycan hissəsi boyunca apardıqları araşdırmaların nəticələrini açıqlayıblar. Bu barədə Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşları Bakı-Ceyhan neft boru kəmərinin Azərbaycanın keçən hissəsi boyunca apardıqları qazıntıları yekunlaşdırıblar. İnstitutun əməkdaşı Qoşqar Qoşqarlının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə hazırda qazıntı zamanı tapılmış maddi qalıqların kimyəvi analizi aparılır. Ancaq Azərbaycanda belə analizləri aparmaq üçün laboratoriya olmadığından azərbaycanlı alimlər arxeoloji materialları İngiltərəyə, Polşaya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndəriblər. Cənab Qoşqarlı hesab eləyir ki, tapılmış maddi qalıqlar Cənubi Qafqazın qədim tarixinin yeni qatlarını üzə çıxarır.
Cənubi Qafqaz üçün yenilik deyil, bir çox vacib yenilikdir.
Arxeoloq deyir ki, xüsusilə Ağstafa rayonunun Leylatəpə ərazisində aşkar edilən maddi tapıntılar diqqəti cəlb edir. Alimlərin fikrincə, bu qalıqlar köç etməsi ilə Avropa sivilizasiyasının əsasını qoymuş sayılan, eramızdan əvvəl 5-4 minilliklərdə Mesopotamiyanın Dəclə-Fərat çaylarının sahillərində yaşamış Ubeyt-Uruq tayfalarının Azərbaycandan da keçməsini göstərir.
Gəncədən müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verirdi. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. İrana qarşı sanksiyaların qəbul edilməsi nüvə probleminin həlli üçün ən yaxşı yol deyil. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Ivanov bildirib. Milli Birlik Hərəkatının lideri Lailə Şövkət-Əziyevə deputat mandatından imtina eləyib. Dövlət Baytarlıq Xidməti Azərbaycanda quş qripi təhlükəsinin qaldığını deyir. Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız kontekst verilişi ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Erməni tərəfi doğrudan mı qoşunları Qarabağ ətrafından çıxarda bilər?
Опыт 98-го года Петросян, Татьева, Война или Мир достаточно четко усвоен армянскими политиками.
Yanacaq niyə bahalandı? Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Zavoyko ilə söhbət.
Dizel yanacağının bahalaşdırılması Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan hökumətinə tövsiyələrinin sırasında idimi?
Specifically no.
Xüsus olaraq yox.
İranı hansı sanksiyalar gözləyə bilər? Sanksiya olacaqsa. Dinləyici qayğıları açıq mikrofon.
Yoldaşım Qarabağ döyüşlərində ağır yaralanıb. Bu adamın şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur ki, bir dənə yerə getsin. Bir dənə xəstəxanaya gedəndə mən yalvarıb yaxarıb qəbulləşdirəm.
Erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal elədikləri rayonlardan çıxa bilərmi? Nüfuzlu Beynəlxalq Böhran Qrupu Təşkilatının Qafqaz üzrə nümayəndəsi Sabin Fraser deyir ki, bəli, erməni tərəfi buna hazır görünür. Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin yanvarın 18-dəki London görüşü ərəfəsində Sabin Fraser'in Bakıda günün mövzusuna çevrilən fikirlərinə əvvəlcə erməni tərəfinin münasibətini öyrənməyə çalışaq, sonra da Bakıda deyilənlərə qulaq asaq. Müsahibim Aleksandr İskandaryandır, Yerevandakı kütləvi məlumat vasitələri Qafqaz İnstitutunun rəhbəri. Sabin Fraser'in dediklərinə Ermənistanın rəsmi reaksiyası olubmu? Nəzərə alsaq ki, o bu fikirləri təxminən bir aydır ki, deyir.
Официальной реакции, насколько я знаю, не было, по крайней мере, официальных заявлений не было. А если оценивать это заявление, то я думаю, что госпожа Фрейзер заблуждается, и никакой такой готовности у армянской стороны нет.
Mən biləni rəsmi bəyanat olmayıb Ermənistan tərəfdən. Qaldı ki, Fraser'in dediklərini qiymətləndirməyə mənim fikrimcə xanım Fraser yanılır. Erməni tərəfdən belə hazırlıq yoxdur.
Опыт 98-го года заявления Петросяна, ну, точнее, заявления статьи о «Война или мир»,
да.
Достаточно четко усвоен армянскими политиками. И, а это гораздо более легкая вещь. То есть там была попытка президента своей статьей порассуждать о возможности обсуждения реального компромисса, реальных уступок. И он в результате этого перестал быть президентом. Я не думаю, что Роберт Кочарян сумасшедший. Я не думаю, абсолютно невозможно это представить в случае Аркадия Кокасяна и руководства Нагорного Карабаха.
Erməni siyasətçiləri 1998-ci ilin dərsini yaxşı öyrəniblər. O vaxt ki, prezident Petrosyan öz müharibə yoxsa sülh məqaləsində cəhd elədi ki, kompromisin mümkünlüyünü müzakirə eləmək haqda düşünsün və prezidentliyini itirdi. O vaxt söhbət yalnız düşünməkdən gedirdi. İndi isə real işdən qoşun çıxartmaqdan gedir. Mən düşünmürəm ki, Koçaryan dəlidir və yaxud da Qukasyan. Mən sonra İskandaryandan soruşdum ki, bəs Ermənistanda elə bir siyasi qüvvə və ya qrup varmı ki, ya hökumətdə, ya müxalifətdə qoşunları çıxartmağa razı olsun?
Ну, Армения страна, в которой живет порядка 3 миллионов людей, конечно, такие люди, наверное, найдутся. Более того, не наверное, точно найдутся. Люди, которые так будут не говорить, а думать, не из конъюнктурных соображений что-нибудь такое сообщать, а быть согласным на то, чтобы это действительно случилось, нет, в Армении таких людей нет.
Ermənistanda 3 milyon adam yaşayır, belələri yəqin ki var, yox, dəqiq var. Konjunktura baxımından deyə bilərlər. Ancaq həqiqətən istəyən ki, qoşunlar çıxsın, belələri yoxdur. Bu Yerevandakı kütləvi məlumat vasitələri Qafqaz İnstitutunun rəhbəri Aleksandr İskandaryanın dedikləri idi. İndi isə Bakıda müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızınla söhbət edən Azərbaycanlı ekspertlərin fikirləri.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser'a görə, hal-hazırda Ermənistan tərəfi işğal olunmuş ərazilərdəki hərbi qüvvələrin çıxarılmasını nəzərdən keçirməyə meyilli görünür. Amma Sabin Fraser hesab edir ki, Ermənistan da Dağlıq Qarabağdakı ictimaiyyət belə bir addıma hazır deyil və eyni zamanda da Azərbaycan ictimaiyyəti də münaqişənin kompromis həllini nəzərdən keçirməyə hazır deyil.
Mən fikirləşirəm ki, bu çox çətin olacaq. Hərbi qüvvələrin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasına başlamağı qəbul etmək kimi güzəştə getmək həm Ermənistan, həm də Dağlıq Qarabağ ictimaiyyəti üçün çox çətin olacaq.
Səbin Fraser'ə görə Ermənistan rəsmlərinin belə bir addım atacağı təqdirdə Azərbaycan tərəfi də güzəştə hazır olmalıdır. Güzəşt dedikdə isə nələr nəzərdə tutulur?
Bu deməkdir ki, Azərbaycan ilk addım kimi Qarabağ ermənilərinə beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı verməlidir. İkincisi, Azərbaycan sülh məramlı qüvvələrin bölgəyə gəlməsinə icazə verməlidir. Üçüncüsü, Azərbaycan qəbul etməlidir ki, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi sual altında qalacaq və bu məsələ növbəti danışıqlarda müzakirə olunmalıdır.
Beynəlxalq Böhran Qrupu ümid edir ki, Xarici İşlər Nazirlərinin London görüşü tərəflər arasında etimad yaradacaq və konsensus əldə etməyə kömək edəcək. Sabin Fraser'ə görə bu görüş prezidentlərin fevral ayında keçiriləcək görüşlərinin uğurlu alınması üçün də zəmin yaratmalıdır. Beynəlxalq Böhran Qrupunun təmsilçisi Sabin Fraser'in fikirlərini yerli siyasi icmalçı Rauf Mürqədirov da bölüşür. O deyir ki, son zamanlar Ermənistan rəsmiləri ehtiyatla da olsa hərbi hissələrin işğal edilmiş bölgədən çıxarılması fikrini dilə gətirirlər. Halbuki bir neçə il əvvəli kimi Ermənistan bu fikri qətiyyən yaxına buraxmırdı. İndi isə müşahidələr göstərir ki, Ermənistan rəsmiləri əhalini mümkün güzəşlərə hazırlamağa başlayıb.
Vardan Askanyanın bu yaxınlardakı mətbuat konferansını yada salsanız, orada açıq bildirir ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyi, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağın və Ermənistanın təhlükəsizliyi tələb edərsə, Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlar azad edilməlidir, yəni Azərbaycanlılara qaytarılır. O, açıq bir şəkildə bəyan edir ki, həmin torpaqların nəyin bahasını olursa əldə saxlanılması heç də Ermənistan tərəfi üçün mütləq məqsəddir, yəni bu ərazilər azad oluna bilər.
Azərbaycan tərəfində gəlincə, Rauf Mirqədirov deyir ki, nəinki ölkə ictimaiyyəti, heç rəsmlər də heç bir güzəştə hazır olmadıqlarını sərgiləyirlər. Amma bunun əvəzinə danışıqlarda iştirak edənlər ölkə ictimaiyyətinə, siyasi elitaya Azərbaycanın hansı güzəştə getməli olduğunu, ölkənin nəyi itirə və əvəzində nəyi qazana biləcəyini izah etməlidirlər.
Müzakirə olunan variant nədən ibarətdir? Mən bildiyimə görə həmin variant 5-6 rayonun azad olunmasıdır, sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsidir, Dağlıq Qarabağın statusunun referendum vasitəsilə müəyyənləşdirilməsidir, 10-15 ildən sonra. Bəzi rəsmi nümayəndələr deyirlər ki, güya onlar bütün Azərbaycan ərazisində, bütün Azərbaycan xalqı tərəfində münasibətin müəyyənləşdirilməsi referendum əleyhinə deyirlər ki, mən erməniləri o dərəcədə axmaq saymıram ki, onlar bu varianta razılaşmırlar.
Bu, Rauf Mürqədirovun dedikləri idi. Rəsmi məlumatlara əsaslanan politoloq Rasim Müsəbəyov isə danışıqlarda 7-8 elementin müzakirə olunduğunu deyir və hesab edir ki, detallar açıqlanmasa da danışıqlarda hər iki tərəfə ayrı aralıqda qane eləyən məqamlar olmamış deyil. Hər iki tərəfi də eyni şəkildə razı sala biləcək variantsa olmadığından hardasa güzəştə getmək lazımdır. Ancaq bu, Dağlıq Qarabağda referendum keçirməklə Azərbaycanın ali qanunu, konstitusiyanı qüvvədən salmaq hesabına olmamalıdır.
Ermənilər doğrudan da bölgəyə sülhün gəlməsində maraqlıdırlar, gərginliyin aşağı düşməyində maraqlıdırlar, yolların açılmasında maraqlıdırlar, iqtisadi əlaqələrin bərpasında maraqlıdırlarsa, onlar buna gedməlidirlər. Ancaq gedəcəklər, gedməyəcəklər və ermənilərin buna razılığı nəyin bahasına Azərbaycan üçün dura bilər, bunu özgən demək çətindir.
Bu isə Rasim Musabeyevun dedikləri idi. Hər iki ekspert də bu il münaqişə ilə bağlı ciddi, həlledici sənəd imzalanacağına çox az inanırlar. Rauf Mürqədirovun sözlərinə görə hər iki ölkə başçısından qətiyyət tələb olunur. Onlar böyük siyasi iradə sahibi olmalıdırlar ki, hər iki ölkə ictimaiyyəti güzəştə hazır olmadığı halda bir neçə aydan sonra sənədə imza atsınlar, deməli, hardasa güzəştə getsinlər. Və bu da həmin ölkə başçılarının ictimai rəydə xəyanətkar kimi qavrana və siyasi səhnədən getməsinə səbəb ola bilər.
Şaron iradəsi olmalıdır. Vaxtı ilə Əlcəzayirdən imtina etmiş General De Gaulle-un iradəsi olmalıdır. Bu cür iradəli insanlar hələlik ki, görsənmir yəni. Sözə peki Azərbaycan tərəfindən getmir, mən söyləyirəm. Səlahiyyət əlində olan o cəsarəti siyasi iradəyə malik olmalıdır ki, onu imzalasın. Çünkü milli xəyanətkar olanda olmaq problemi var.
Bu, Rauf Mürqədirovun dedikləridir.
Kontekst proqramı davam edir, proqramı aparır Elxan Nəsibli. İndi də dolanışıq qayğılarına dizelin salyarkanın bahalanmağına keçir. Görək Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi nə düşünür bu barədə? Çünki yanacaq həmişə fondun tövsiyəsində bahalanıb, hərçənd bu dəfə deyəsən istisnadır. Basil Zavoyka ilə müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə söhbət eləyib.
Hökumət hər dəfə enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldıranda deyir ki, bu Beynəlxalq Valyuta Fondunun tələbidir. Fond deyir ki, Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiyməti dünya qiymətləri səviyyəsinə çatmalıdır. Rəsmilərin verdikləri izahata görə, enerji əhaliyə maya dəyərindən qat-qat ucuz satıldığından bu sahəyə hələ də büdcədən vəsait ayrılır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Bazil Zavoyko Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, düzdür, bu məsələləri fond qaldırıb. Amma fond həm də hökumətə deyir ki, qiyməti artırmamışdan əvvəl bunun kəsib əhaliyə vuracağı ziyanı araşdırsın. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Bazil Zavoyko ilə söhbətimiz elə bu mövzuda oldu.
Rəhmət olmasa deyərdiniz, dizel yanacağının bahalaşdırılması Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan hökumətinə tövsiyələrinin sırasında idimi?
Specifically no.
Xüsusi olaraq yox. Beynəlxalq Valyuta Fondu mütəmadi olaraq Azərbaycan hökumətinə məsləhət görürdü ki, hökumət energetika sektoruna subsidiyaları azaltmaq üçün özünün orta müddətli strategiyasını hazırlasın və enerji qiymətlərini dünya qiymətləri səviyyəsinə satdırsın. Amma bununla yanaşı biz tövsiyə edirdik ki, enerji daşıyıcılarının qiyməti qaldırılanda bu artımın kasıb əhaliyə təsiri qiymətləndirilsin və onların mənafiyi nəzərə alınsın. Amma dizelin bahalaşması Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan hökuməti qarşısında tələbi deyildi. Çünki fondla Azərbaycan arasında sonuncu layihə 2005-ci ilin iyulunda başa çatıb, odur ki, hökumətin fond qarşısında heç bir öhdəliyi yoxdur. Amma proqram olmasa da biz məsləhət görmüşdük ki, qiymətlər qaldırılsın. Qiymətlərin nə vaxt qaldırılmasını isə hökumət öz əlindədir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, enerji daşıyıcılarının qiyməti artırsa, onda büdcə energetika sektorunun yükündən qurtaracaq. Amma bir şey də var ki, dizelin bahalaşması bir tərəfdən də kənd təsərrüfatındakı xərcləri artırdı. Həm də Azərbaycanda əhalinin yarıdan çoxu kənd təsərrüfatında işləyir. İndi də kənd təsərrüfatı sektoru bir də nəqliyyat sektoru subsidiya istəyir. Sizcə bu məsələ necə tənzimlənməlidir?
I'm not quite sure about the question, but it seems
bütün hallarda Azərbaycanda enerji daşıyıcılarını bahalaşdırmaq zəruri idi. İndi Gürcüstanda dizelin 1 litri 68 sent, Azərbaycanda isə 40 sentdir. Bunu vətəndaşlar başa düşməlidirlər. Bu sektora onsuz da subsidiya verilir. Məncə əlavə subsidiyaya ehtiyac yoxdur.
The world prices are much higher.
Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətin energetika sektorunu subsidiyalardan təmizlənməsi istiqamətində fəaliyyətini necə qiymətləndirir?
Well, as I said before,
hesab edirəm ki, bu sektorda daha çox şəffaflığa nail olmaq lazımdır. Məsələn, bugün dövlət neft şirkətinin büdcəsi təqribən elə dövlət büdcəsinə bərabərdir. Bu, qurumun fəaliyyətinə ictimai nəzarət yox. Büdcə təşkilatları vaxtında hesabat verməlidirlər. İnsanlar bilsə ki, yanacaq bahalaşanda onun ödədiyi vəsait nəyə sərf olunur, buna etiraz eləməz.
Cəlisavik, yerli ekspertlər deyirlər ki, dizelin bahalaşması inflyasiyanı sürətləndirəcək. Siz necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 2006-cı ildə inflyasiya 10%, yəni idarə olunmayan həddi keçə bilərmi?
Inflation is a regular process by which prices are continually going up.
Məncə, dizelin bahalaşması inflyasiya doğurmayacaq. Çünki bu bahalaşma davamlı proses deyil. 2006-cı ildə inflyasiya ilə mübarizə aparmaq hökumət üçün çətin olacaq. Amma məncə, hökumət bunun öhdəsindən gələ bilər. Və hesab edirəm ki, 2006-cı ildə illik inflyasiyanın səviyyəsi 10%-i keçməyəcək.
Desire to achieve single-digit inflation in 2006.
Beynəlxalq Valyuta Fondu necə hesab edir? Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının bundan sonra da qaldırılmasına ehtiyac var mı?
Well, I think as a medium-term objective, energy prices are still not.
Azərbaycanda hələ ki qiymətlər dünya qiymətlərinə xeyli aşağıdır. Beynəlxalq Valyuta Fondu hesab edir ki, qiymətləri qaldırmaq lazımdır. Amma fond bunu yalnız tövsiyə edir və qiymətləri nə vaxt qaldırmaq hökumətin öz işidir.
These prices need to be increased at some later date.
Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Bazil Zavuk ilə söhbət idi. İndi görək dinləyicilərimizin əsas şikayətləri nədəndir? Açıq mikrofona gələn zəngləri dinləyib, qarşı tərəfin cavabını və ya mütəxəssis məsləhətlərini öyrənib Jalə Mütəllimova.
Salam, bugündən açıq mikrofon yeni formatda ən əsası hər gün efirdə olacaq. İstənilən vaxt sizi narahat edən məsələlərlə bağlı radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 sayılı telefonuna zəng eləyə bilərsiniz. Mümkün qədər qısa vaxt müddətində suallarınıza cavab tapmağa çalışacaq. İndi isə bizə müraciət edən ilk dinləyicimizi, Bakının Xətai rayon sakini Ələsgər Əsgərov eşidək.
80 yaşım var. Benim amanet kasasında 75. yıldan pulum var. Şimdi bu pulu ben alabilmirim. Bana düzgün cevap versinler.
Ələsgər Əsgərov, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının keçmiş sədr müavini, Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı Milli Məclisdə hazırlanan qanun layihəsinin müəlliflərindən biri, iqtisadçı Əli Əlirzayev şikayətçinin sualını cavablandırır.
Burası büdcəyə daxil olub 250 milyard manat. 4 il yəqin ki, o pul alacaq. Qanuna əsasən, bu pullar 80 yaşından 75 yaşından yuxarı veriləcəksə 70 yaşından sonra pullar bu il qaytarılmalıdır. Ancaq indi 1 rublə nə qədər qayıdacaqlar, o qanunla təzim edəcək. İndi biz qədər 2000 rublə qədər olanlar 2000 dollar alacaqdır. Amma indi ola bilsin ki, imkan olmasın, pul az olsun, əmanətçilərin pul çağır çox olsun, ekvivalenti biraz azalsın.
Əli Əlirzayevin fikirləri ilə açıq mikrofonun bugünkü efir vaxtı da tamamlanır. 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, mikrofonlarımız açıqdır.
İndi də beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. İran öz nüvə proqramının üstündə möhkəm dayanıb, beynəlxalq aləmdə İranı bu fikrindən daşındırmağın üstündə. Acaba heç kim öz fikrindən dönməsə, onda İranı nə gözləyə bilər? Onu qeyd edək ki, İran öz növbəsində xəbərdarlıq edir ki, sanksiya olsa, neftin qiyməti qalxacaq. Elə bugün neftin hər barreli 65 dollara qalxıb. Mikrofonda Röşən Əliyev. Röşən, İranı hansı sanksiyalar gözləyə bilər? İqtisadi, diplomatik və ümumiyyətlə sanksiya ola bilərmi?
İxan məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması perspektivi sanksiya ehtimalını artırıb. Bununla belə alternativ yollar da görsənir. Sanksiyalar üçün əvvəlcə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edilməlidir. Bazar ertəsi Almanya, Fransa və Britaniya agentliyin təcili toplantısını çağırmağı tələb edəndə o da nəzərdə tutulurdu ki, agentlik məsələni Təhlükəsizlik Şurasına çıxarsın. Yeri gəlmişkən gələn ay növbəyə görə Təhlükəsizlik Şurasına Birləşmiş Ştatlar sədrliyi eləyəcək. Birləşmiş Ştatlar çoxdandır İrana qarşı sanksiyalar tətbiq eləməyə çalışsa da, buna geniş dəstək qazana bilmirdi. İran uran zənginləşdirmə fəaliyyətini bərpa eləyəndən sonra keçən günlər ərzində bir çox ölkələrin mövqelərinin sərtləşməsi görsənir. Bu olaraq İranı dəstəkləyən Rusiyanı götürək. Bu ölkənin prezidenti Vladimir Putin bazar ertəsi demişdi. İrana gəlincə biz indi bu problemdən çox danışdıq. Rusiyanın da, Almaniyanın da, bizim Avropalı tərəfdaşlarımızın da və Birləşmiş Ştatlarında İran problemi barədə mövqeləri çox yaxındır. Çərşənbə axşamı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov sanksiyaların məsələnin həlli üçün yaxşı yol adlandırmayaraq bunu arabanı atın qabağına qoşmağa bənzədib. Çinin Xarici İşlər Naziri Kong Guan isə diplomatik həllin bütün tərəflərə sərf elədiyini deyib. Britaniya Xarici İşlər Ofisindəki anonim mənbiyə istinad edən New York Times qəzeti Pekinlə Moskvanın indiki mərhələdə sanksiyaya tərəfdar olmadığını yazır. Amma məsələnin canı İranın öz nüvə material olması barədə iddialarından əl çəkib çəkməyəcəyindədir. Bununla bağlı indiyəcən iki yol təklif olunub. Bir yolu Rusiya təklif eləyib, yəni İran öz atom elektrik stansiyasına lazım olan zənginləşdirilmiş uranı Rusiyadan alsın və onun istifadəsi nəzarət altında olsun. O biri yolu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradiyi təklif edir. Bu plana görə nüvə yanacağının mərkəzi bankı yaradılır. Bu bank nüvə materiallarına bazar qiyməti ilə çıxış imkanı verir. Birləşmiş Ştatların da dəstəklədiyi bu ideyanı Baradiyi məsələnin 80% həlli sayır.
Once you have an assurance supply, you are taking away the just...
Əgər təchizat imkanı möhkəmləndirilərsə, onda ölkələrin əlindən mənim öz yanacağım olsun bəhanəsini almış olarsan. Bu problemin 80%-nin həllidir.
İrandan Azərbaycana qayıdaq, elə İranla sərhəddə olan cənub bölgəsinə daha dəqiq desə Lənkərana. Müxbirimiz Elkin Məmmədov bu günlərdə Lənkəranda olub. Bölgə həyatından onun hazırladığı birinci reportaja qulaq asaq.
Lənkərana getdiyim maşında səs çoxluğu üzündən bütün yolu BVF-yə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnı oxuyurdu.
Bir bafa, bir bafa, atmışam rüyaya, eyləyəmdirmsa, sevməyəm bir bafa, bir bafa,
Lənkəran deyəndə ağlıma ilk əvvəl ləvəngi gəlirdi. Elə Lənkərana səfərimdə istər-istəməz ləvəngidən başladım. Amma bu ləvəngi yeməli, balğın ya düzənin içindəki ləvəngidən deyildi. Sadəcə bu şəhərin avtovağzalının da adı nədənsə ləvəngi idi.
Bir dəfə, bir dəfə açmışsan onlara, belə yandırmışsan sevmərəm bir daha.
Bir dəfə mahnısının səsi avtovağzalda da kəsilmədi. Buradakı kaset satanlar da ona qulaq asır və astırırdılar. Hal-əhval sorduğum Lənkəran cəmaatı da bir vəfadan elə də fərqlənməyən bir havayla girəylənirdi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, əziz və hörmətli qardaşım. Probleminizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şahid eləyin, büyürlər, əzirlər, səsin qomə çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obusu, bubusu, bir də görsən ki, adam qalır lüfuzda.
Subtropik bölgənin adəti üzrə göy gürültüsü və sanki heç vaxt kəsməyəcək yağışı, palçıq və gölməçələr, mikrofon görən kimi girəylənən adamlar, iliyə işləyən rütubət, bu da Azərbaycanın cənubdakı ən böyük şəhəri olan Lənkəranın qışı. Paytaxtda işıq və qazla qızdırılan isti evini qoyub bura gələn mənim kimləri Lənkəran ilk baxışdan çox ürküdür. Amma yavaş-yavaş yağışa da Lənkəranların özünə məxsus ləhcəsinə də öyrəşmək olur. Bircə, işıq əldə eləmək üçün benzinlə işə salınan generatorların səsindən başqa. Rəsmlərin sözlərinə görə Lənkəran şəhərinin böyük bir hissəsi işıqla təmin olunub. 2004-cü ildə sutqada 9-10 saat işıqla təmin olunan Lənkəranda onların fikrincə artıq 24 saatin 20-sində də işıq olur. Amma Lənkəranın sakinləri heç də rəsmlər kimi danışmırdılar.
İşıqlar döndü də, xaraba qalsın hələ, xaraba.
Gündüzü verib, gecə saat 1-dən sonra 1-2 saat verib, o da heç kimə lazım olan şey yox.
Nə deyim, işıq yanmır sən. Sağçı olur, demirəm olmur, olur, amma bir saatin içində 3 dəfə əgər söndürürlərsə, bu insanlara psixi təsir edir. Və yaxud da ki, işığı verirlər. Elə verirlər ki, adi televizor o işıqla işləmir. Yəni, azca bir nəfər otaqda oturub televizora baxmaq olmur.
İşıq o qədər tez-tez sönür, gücü zəif olur ki, məcbur o generatordan istifadə edirik. Generatorda əgər mən gün ərzində heç olmasa bir 2 litr əlavə yanacaq yandırıramsa, 20 min manat əgər mən işıq pulu ödəməliyəmsə, bunun üstünə təxminən bir 100 min manatda əlavə xərclər gəlir.
Lənkəranlar birincisi işığın az verilməsindən, ikincisi onun gərginliyinin aşağı olmasından, üçüncüsü isə sayğacların qurulmaması üzündən hər evdən aylıq 20 min manat işıq pulu yığılmasından narazılıq edirdilər.
Həmişə deyirlər ki, sayğaclar qurulacaq, hər bir iş düşəcək qaydasını. Sayğacları qurmurlar. Niyə qurmurlar? 20 min alırlar, yazırlar 15 min çəkə. Bu 5 mini qoyur cibinə. Sayğac olmayacaq, sayğaca baxırlar, cəmaat pul verir. Heç inanırsa 8 min, 9 min sayğaca pul yazılır. Ancaq bunlar 20 mini hər ay alırlar, hələ deyirlər ki, bu azdır da. Hələ o miqdarda heç işıq da vermirlər.
Lənkərana ötən ilin sonunda təyin olunan Yeni İcra Hakimiyyəti başçısı Süleyman Mikayılovun sözlərinə görə, o gələndən bu məsələdə irəliləyiş var və 2006-cı ildə regionların inkişafı haqqında dövlət proqramına uyğun olaraq Lənkəranın həm elektrik təminatı, həm də sayğacların quraşdırılması başa çatacaq. İcra başçısı Süleyman Mikayılov.
İşıq problemi də bəli var. Respublikanın hər bir yerində olduğu kimi burada da işıq problemi var. O da nədən irəli gəlir? Lənkəranda işıq transformatorları köhnə olmasıdır. İşıq xəttlərinin köhnə olmasıdır, işıq dirəklərinin köhnə olmasıdır. Bunlar da indi daxili imkanlar hesabımıza, həm də Azər Enerjinin hesabına düzəldəcəyik.
Yerli cəmaatın sözlərinə görə, əvvəllər yaşlıların yaşadığı yaxşı vaxtlarda Lənkəran əsl şəhər olub. İşığı, qazı, hava limanı, kənd təsərrüfatı, fabrikləri və başqa iş yerləri ilə. İndi isə yenidən qurulan kəmərlərlə ötən ildən qaz verilməsi şəhərin 80%-ində bərpa olunub. Amma qazdan da şikayətçi olanlar var idi.
Nə deyim mən? İşıq olsa daimi basımızdır. Qaz olsa basımızdır. Dəy, bundan başqa nə istəyirəm?
Lənkərandakı rəsmilər, məsələn, icra başçısı Süleyman Mikayılov da qazla bağlı problemi inkar eləmir. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün iş gedir. amma bəzi səbəblərdən şəhərin qazla təminatı məsələsi ləngiyir.
Niyə qaz bir hissəsində və bir hissəsində yox? Keçmiş çəkilən xətlər çoxu çorlar, çoxu korroziya uğrayır. Çox hissəsi yer altı gedir. Onları təmir eləmək, onları bir-bir düzəltmək bu qazdır. Su deyir ki, axsa ora qaynaq verib düzəlirsə. Qazdır, Allah eləməsin, bir patlayış ola bilər. Ona görə, düzdür, mən demirəm ki, bu dəqiq sürətlə gedir, yox. Amma 2006-cı ilin axırına kimi həm sayqas qoyulacaq, həm də qazlaşacaq bütün kətlər.
Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmatı və odun alverçiləri yolunu Hirkan və Talış meşələrindən salır.
Söhbətin davamı gələcək verilişlərimizdə. Bugünkü verilişimiz, indiki verilişimiz isə şəffaflıq proqramından başa çatır. Proqramı aparır Maarif Çingizoğlu.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Maarif Çingizoğlu. Korrupsiyaya qarşı mübarizə effektli aparılırmı? Bu mübarizənin hansı yolları var? İmtahan sessiyası zamanı tələbədən, işə düzəlmək istəyən və ya pasport alan vətəndaşdan bir sözlə kimdənsə rüşvət alınması faktını sübuta yetirmək və bunun qarşısını almaq mümkündürmü? Korrupsiya və rüşvətlə bağlı şikayətlər bir çox sahələrlə bağlı olsa da, biz ali təhsil müəssisələrində qış imtahanı hələ də davam etdiyini nəzərə alıb, təhsil müəssisələrində rüşvətə qarşı mübarizənin yollarından danışacaq.
Dalan.
Ali təhsil müəssisələrində qış imtahanı sessiyası dövründə rüşvətsiz təhsil kampaniyasına başlayan Dalğa Gənclər Hərəkatı, tələbələrdən rüşvət istəyən və ya alan 50-yə yaxın müəllimin siyasını tərtib eləsə də, Təhsil Nazirliyi bu sahədə xeyli çətinliklərlə güləşir. Qaynar xətt telefonlarına edilən zənglər də Nazirliyin köməyinə gəlmir. Niyə? Niyəsini Təhsil Nazirliyi, Qadrlar İdarəsi və Əlaqə Təhsil Şöbəsinin müdiri Rəhim Ağamalıyevdən işləyir.
Tutaq ki, bir tələbə zəng edir, deyir məndən filan müəllim, filan zakota ya filan intihama görə filan qədər pul istədi yaxud da aldı. Bunu yerində araşdırmaq istəyirik. Konkret bu müəllimi dəvət edirik. Müəllim də həmən zəngin məqsədli, qərəzli olduğunu deyir və deyir ki, mənə görsədin, görüm, mən hansı tələbədən pul almışam. Bax, burada vəziyyət ağırlaşır. Konkret sübuta yetirmə faktlarına gəldikcə vəziyyət çətinləşir.
Cənab Ağamalıyevin dediklərindən belə məlum olur ki, Nazirlik bütün imkanlardan istifadə etsə də, tələbələrdən pul alınması faktını aşkarlaya bilmir.
Cavab deyil, nə deyir?
Vətəndaşların müraciətlərin baxılması haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu var. Qanuna görə anonim müraciətlər baxılmır. Anonim müraciətlər ümumiyyətlə baxılmır. Onlar yalnız əməliyyat axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün əsas ola bilər. Ancaq anonim müraciətlər üzrə araşdırma aparılmır.
Bu, Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi Analitik İnformasiya Şöbəsinin prokuroru Mübariz Əhmədovun fikirləridir. Orta və ali məktəblərdə şagird və tələbələrdən pul alınması ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin Respublika Prokurorluğuna göndərdiyi şikayətlərində heç biri təsdiqlənməyib. Bu kimi hallar digər sahələrlə bağlı edilən şikayətlərdə də var. Məsələn, yol polisi əməkdaşlarının sürücülərdən müxtəlif yollarla pul alması faktlarına münasibət öyrənəndə bizə bildirildi ki, əgər belə hal varsa, sürücü Dövlət Yol Polisi İdarəsinə müraciət etsin. Qanunsuz işıq pulu yığılmasından şikayət edənlərə Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Ərabulun da cavabı eyni oldu.
Şunu demək istiyorsan, işçim söndürüyor, gelip senden pul istiyor diyorsan, bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım. Hemen söyle.
Hüseyin Ərabul. Korrupsiya və rüşvətə qarşı mübarizədə anonim müraciətlər doğrudan mı yetərli deyil? Əgər Təhsil Nazirliyindəki qaynar xəttə edilən müraciətlərin əksəriyyəti, ali məktəblərdə müəllimlərin tələbələrdən pul alması və ya tələb etməsi halları ilə bağlıdırsa və həmin müraciətlərin hamısı anonimdirsə, onda nə etməli? Bu barədə məlumatları hüquq mühafizə orqanlarına vermək, yoxsa anonimdir deyə kənara qoymaq? Bu suala verilişimizin bələdçi bölümündə cavab axtaracaq.
Bələdçi.
Həmkarım Kənan Kazımoğlu beynəlxalq təcrübədə təhsil sistemində korrupsiyaya qarşı hansı mübarizə üsullarından istifadə edildiyinə aydınlıq gətirməyə çalışıb. O, bu məqsədlə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının təhsildə korrupsiya proqramının meneceri Bettina Mayer ilə söhbətləşib.
First of all, if they get a lot of complaints, but they are anonymous,
That is a signal that something is wrong.
Əgər Təhsil Nazirliyinə universitetlərdə korrupsiya ilə bağlı çox sayı şikayətlər daxil olursa, lakin bu şikayətlər anonimdirsə, artıq bu ciddi siqnaldır. Təhsil Nazirliyi bu vəziyyətdə mütləq tədbir görməli, araşdırmaya başlamalıdır. Araşdırmaya başlamaq üçün heç də kimsə kiminsə adını çəkməməlidir. İlk növbədə Nazirlik müstəqil komissiya yaratmalıdır. Komissiya tələbələrdən və gənc müəllimlərdən rüşvət tələb etdiklərinə dair barələrində şikayət daxil olmuş müəllimlər və universitet rəhbərliyindəki şəxslərin gəlirlərini araşdırmalıdır. Onların aldıqları maaş və həyat tərzləri arasında müqayisə aparılmalıdır. Bəzən məlum olur ki, bu adamların bahalı Mercedes avtomaşınları, dəbdəbəli villaları var və bunları onların rəsmi gəlirləri ilə əldə etmək mümkün deyil. Həmin şəxslərin bütün bunlarla bağlı izahat tələb olunmalıdır. Əgər müstəqil komissiya konkret sübutlar taparsa, o zaman bu faktlar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilməlidir.
Could provide the kind of evidence that then they could put the place to the investigative bodies or to the police.
Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov xanım Mayerin fikirlərlə tam razıdır. Amma o hesab edir ki, Azərbaycanda müəllimlərin və universitet rəhbərlərinin gəlirlərinin araşdırılması gələcəyin işidir.
Hərənin bir yerdə deyir, mənim xırda biznesim var, nə biri legaldır, bir qeyri-legaldır. Bilsiniz, bax, bu işi Allah qoysa, dövlət qulu haqqında qanun artıq qüvvəyə minir. Bundan sonra müəyyən adamların artıq gəlirləri aldıqlarıyla bağlı sənə təqdim eləməlidir. Məncə, indiki anda, bax, bu gün onu tətbiq eləmək alınmır bizdə. Bu gələcəkdə ola biləcək, 100%. Amma yenə deyirəm, qoy bunu zahmət etsin ki, əsas məsələ bu işə, nazirliyə və hamıya kömək eləyəsi, bizdə təbəqə var, bu da tələbələrlə olan valideynlərdir. Maraqlı tərəf bunlardır, bunlar bizə kömək eləməlidir.
Bu, Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədovun müəllimlərin gəlirlərinin yoxlanması ilə bağlı məsələyə münasibəti idi. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının təhsildə korrupsiya proqramının meneceri Bettina Mayer isə korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı daha bir neçə vasitədən istifadənin mümkünlüyünü bildirir.
Nazirlik məktəblərdə müəllim tələbə və valideynlərin şikayət etməsi üçün mexanizm yaratmalıdır. Hər bir təhsil ocağında şikayətləri qəbul edən, onları araşdıran müstəqil komissiyalar yaradılmalıdır. Onların təsis edilməsi ilk növbədə nazirliyin məsuliyyətidir. Lakin bir şərt çox mühümdür. Komissiya və ya digər pozuntularla bağlı şikayətləri araşdıracaq müstəqil komissiyalar həqiqi mənada müstəqil olmalıdırlar. Bu komissiyalar istər nazirlik, istər regionlar, istərsə də məktəb səviyyəsində yaradıla bilər. Lakin komissiyalar müstəqil olmasa, siyasiləşsə, təsir altında olsa, o zaman onların etibarlığı şübhə altında olacaq.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan rəhbərliyin özünün təmiz olmasını əsas sayan Bettina Mayer, bu yaxınlarda Hindistanda aparılmış araşdırmanın ortaya maraqlı faktlar çıxardığını deyir.
Some countries like India, it's like up to half of teachers that are not present at school.
Məlum olub ki, Hindistanda müəllimlərin yarısı işə çıxmır. Adları ştat cədvəlində olmasına baxmayaraq, onların çoxu işə gəlmir. Araşdırmada müəyyən edilib ki, bunun səbəbi heç də məktəblərdə ağır iş şəraitinin olması və ya maaşların aşağı olması ilə bağlı deyil. Yeganə səbəb ölkədə korrupsiyanın geniş yayılması ilə bağlıdır. Əgər bir ölkədə yüksək səviyyədə siyasi korrupsiya mövcuddursa və korrupsiya cəmiyyətin yuxarı təbəqələrini bürüyübsə, həmçinin hüquq mühafizə orqanları buna göz yumurlarsa, o zaman bunun mütləq müəllimlərə də təsiri olacaq.
Bu, təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə yollarından danışan Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının təhsildə korrupsiya proqramının meneceri Bettina Mayerin fikirləri idi. Onunla həmkarım Kənan Kəzimoğlu söhbət edib.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Səhvkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov da hesab edir ki, bütün hallarda korrupsiyaya qarşı mübarizəni fərdlər yox, hökumət aparmalıdır.
Çünki hökumətin əlində imkanlar var, vəsaitlər var, vəsair. Hökumət rəhbər və hökumət də istəyəndə bu və ya digər korrupsiya geniş yayılmış sahədə tədbir görə bilir. Baxın, Azərbaycanın bugün deyək, dövlət yol polisi. Yəni, o keçmişdə biz onu şahid olurduq ki, orada-burada yolda saxlayırdılar, əsassız rüşvət alırdılar və s. Bugün demək olar ki, yoxdur. Nəyə görə? Çünki müəyyən tədbirlər həyata keçirildi, maaşları artırıldı və eyni zamanda ciddi olaraq onlara xəbərdarlıq edildi, bir neçə nəfərin işdən çıxarılması faktları oldu və salam. Yəni hökumət çox şey edə bilər.
Sabit Bağrov. Bəs rüşvətlə bağlı, korrupsiyayla bağlı müraciətlər niyə anonim olur? Bu suala verilən cavablar müxtəlifdir. İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadovaya görə korrupsiya halları ilə qarşılaşan vətəndaşlar başqa problem çıxmasın deyə anonim müraciətə üstünlük verirlər. Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə bunu daha çox zəng edən tələbələrin özünə inamsızlığı və ya müəllimə qərəzli münasibəti ilə izah edir.
Birincisi, o uşaqlar özlərinə əmin olsalar ki, yaxşı oxuyan uşaqdır, orta səviyyəli uşaqdır olsa, bilsə ki, lap imtihan komissiyayla götürsə də bu qiymət alacaq, o uşaq gələr. Mən belə fikirləşirəm ki, o uşaq bilir ki, belə bir şey olsa qiymət ala bilməyəcək. Ona görə üzə çıxın. Əgər mən yenə deyirəm, səviyyəli uşaq olsa heç ondan nə o rüşvət istəyən ola bilər, nə də heç nə. Bu uşaqlar özlərinə ümidləri olsa o qabağa da girər, müəllimlə üzbəyəcə dayanır. Mən görürəm, bu uşaqlar zəif oxuyublar, hazırlaşmışlar imtihanlara. İndi istəyirlər ki, qiymət alsın. Bunu mən 50% götürə bilərəm, amma 50%-də, məsələn, həqiqətən bizim institutda elə müəllimlər var ki, onu biz də tanıyırıq, rektor da tanıyırıq, çox səviyyəli və tələbkar müəllimlərdir. Bu görürsən ki, bundan zənglər gəlir ki, bu bizdən falan şey belirliyir, falan şey belirliyir ki, yəni bu rektorat bunu uzaqlaşdırsın imtihandan, bunun əvəzini üzrən bir səviyyəsiz bir adam gəlsin, ondan bir dil tapaq. Bax, bunu biz bir neçə institutdan bundan şəxsən biz rastlaşmışıq və bu bizi çox narahat edir.
İlham Pirməmmədov.
Bu pratikalar hardandır? Zirgedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ambusmana da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının 088-707-0707 bir də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda qarşılaşdığı vətəndaşlardan soruşub ki, onlara şans verilsəydi, korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparardılar?
Sizə belə bir şans verilsəydi ki, Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparım. Nə təklif eləyərdiniz və yaxud da nə eləyərdiniz ki, heç olmasa, bir dəfəli olmasa, qütmən bu vəziyyət tənzimlənsin.
Nə eləyərdim? Nə bilim valla.
Bu olub, olacaq.
Heç rüşvət vermişsiniz özünüz?
İndi verməmişəm, ancaq ki... Məktəbdə oxuyanda vermişəm, belə nə edirəm, işə girəndə vermişik, onsuz kim götürür işə, yədi ki, bir şeyə.
Yəni, mübarizə yolunda görmürsünüz.
Biz paləyəzmədə mübarizə, nə aparacaqsın?
Sizə belə bir şans verilsəyir ki, Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparın. Nə təklif eləyərdiniz?
Əsasən, təhsil sistemində müəyyən struktur aparması, islahatlar aparılmasının tərəfdarı olardı. Yəni, təhsilində rüşvətxorluq, məsələn, korrupsiyanın olan bir ölkənin, demək olar ki, bütün elə bir ki, hər tərəfində bütün ölkə orqanlarında ölkə rüşvət olar.
Başa ki, hər hansı bir təkliflə və yaxud hər hansı bir məmurun cəzalandırılması ilə bu mümkün deyildir. Mən bacarsaydım, Azərbaycanda bir hüquqi dövlət qurulmasında hansısa bir imkanım olsaydı, yəni bu istiqamətdə nəsə bir iş görərdim ki, hüquqi dövlət qurulsa, bunun kök kəsiləcək.
11-ci qarşısını almaqdan ötürü ilk əvvəl əmək haqlarını artırmaq lazımdır. Bütün ümumi sosial rifahı qaldırmaq lazımdır. İnsanların yaşayış tərzini qaldırmaq lazımdır ki, rüşvətə son qoymaq lazımdır. Yoxsa onun qarşısını almaq mümkün deyil.
Bir şey soruşum, sizdən özü seçib bu yaxın vaxtlardan mı deyək, bir il iki il rüşvət vermişsiniz?
Olub.
Bir yandan danışıq rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparaq, o bir yanında rüşvət veririk.
Qədim zamanlardan, yəni şirinlik vermək məsələsi var. Bir yandan nəsə bir, o işin alınsa da yanında bir şirinlik artıq rüşvətə çevrilir. Onsuz alınmır, mümkün deyil o.
Bu, həmkarım Jalə Mütəllimovanın şəhər sakinləri arasında keçirdiyi sorğuydu.
Hara, nə ilə?
Təhsil müəssisələrində korrupsiyanın qarşısının alınması daha çox kimlə asıldı?
Bu, hər bir şeyi başında durur ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri. Hər bir ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri, la, orta məktəb olsun, ali məktəb olsun, balaca peşə məktəb olsun. O bilir öz müəllimini kimdir burada ələri, kimdir burada tələb eləyən, kimdir burada neyniyən. O adamlar istəsələr, mən sizə deyirəm, heç olmasa 70% adamlara qarşı ciddi bazı apara bilərlər, ilistanda qova bilərlər və tələbələrin əlindən ancaq tələbələri bu işə cəlb eləməli. Eləyə bilərlər. 100% eləmək olar onu.
İlham Pirməmmədov. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tətbatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.